Κυρία Μπαλωτή, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να σας πω ότι πολύ ζηλεύω που δεν μπορώ να είμαι εκεί που είσαστε εσείς.
Θα το θέλαμε και εμείς για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση με όλη την άνεση. Αυτό λοιπόν το ερώτημα, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε κάποιες συμμαχίες που διαμορφώνονται με αφορμή την κατάσταση στη Λιβύη. Βλέπουμε τη Γερμανία να τήρει μια συγκεκριμένη στάση. Η Γαλλία είναι παραδοσιακός σύμμαχος της Ελλάδος. Ωστόσο και σε αυτό το θέμα και στο επόμενο που θα δούμε, δηλαδή που έχει να κάνει με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, βλέπουμε ότι τελευταία είναι πάρα πολύ κοντά μας. Υπάρχει ίδια αίσθηση και σε εσάς?
Κοιτάξτε, θα σας πω και θα σας πω μάλιστα ότι εγώ είμαι αισιόδοξη σε σχέση με την εισαγωγή που κάνατε που ήταν εντελώς απεσιόδοξη αν ισχύουν αυτά τα δεδομένα. Θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Καταρχήν έχουμε, πρέπει να θεωρούμε δεδομένο και είναι δεδομένο ότι στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν ούτε σταθερές συμμαχίες ούτε φιλίες. Συχνά εμείς στην Ελλάδα οι Έλληνες κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Το λάθος είναι ότι θεωρούμε ότι ο όρος φιλελληνισμός που υπήρχε στο 19ο αιώνα για ένα συγκεκριμένο λόγο, ότι αυτός ο όρος συνεχίζει να υπάρχει και όταν δεν είναι κάποιος φύλαπρος κείμενος προς εμάς, είναι μισέλληνας. Λοιπόν, αυτό καταρχήν είναι ένα ιστορικό λάθος το οποίο πρέπει να το βγάζουμε. Κανένας ξένος ηγέτης δεν μπορεί να είναι φιλέλληνας, γιατί τότε είναι προδότης της ίδιας του της πατρίδας, όπως και κανένας Έλληνας ηγέτης δεν μπορεί να είναι φιλοκάτι άλλο, γιατί διαπαραστείται τα δικά μας συμφέροντα. Άρα, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με συμμαχίες, έχουμε να κάνουμε σταθερές συμμαχίες που δεν αλλάζουν ή που μας εκπλήσουν όταν αλλάζουν, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα που πάνε και έρχονται.
Προφανώς, όμως.
Και αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει κάτι εξαιρετικά θετικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική και αυτό περνάει αδιάφορο. Σας άκουσα προηγουμένως να λέτε και μεταφέρετε αυτό που λέγεται σε όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι, ότι τονώνουν την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας. Κοιτάξτε να δείτε, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση με εξαίρεση τη Γερμανία και για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο είναι στο πλευρό της των επιλογών που έχει κάνει η Ελλάδα. Άρα, όχι μόνο δεν τονώνουν την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας, αλλά αντίθετα βλέπουμε να είναι η ελληνική κυβέρνηση, η γαλλική κυβέρνηση, ο ύπατος εκπρόσωπος για τα διεθνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είμαστε όλοι από τη μία πλευρά και να έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Ποιος είναι ο απομονωμένος σε αυτή τη φάση? Ποιανού η αυτοπεποίθηση τονίζεται? Της Ελλάδος που είναι από την πλευρά της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ευρώπης ή της Τουρκίας που κάνει όλες αυτές τις ανόητες, συγχωρέστε με για τη λέξη, δηλώσεις και κινήσεις οι οποίες δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά τη δική της αγωνία.
Πάντως, κυρία Μπαλωτή, υπάρχει μια με πολύ ενδιαφέρον ακούω αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει όμως και μια εικόνα που την είδαμε προχθές από τη διάσκεψη του Βερολίνου, τον Ερντογάν. Φάνταζε, τουλάχιστον μια εικόνα ισοδυναμή με χίλιες λέξεις, έτσι, ως κυρίαρχος του παιχνιδιού και μάλιστα το χρησιμοποίησε και για να επιτεθεί στη χώρα λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι εκνευρισμένη επειδή δεν προσκλήθηκε ενώ εμείς είμαστε ρυθμιστής του παιχνιδιού. Δεν φαίνεται αυτή η απομόνωση της Τουρκίας?
Όχι, γιατί κάνουμε, δεν φαίνεται στη χώρα μας, γιατί κάνουμε λάθος ερμηνείες. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω κάτι που με ενοχλεί ως πολίτης αυτής της χώρας. Όταν είναι να αντιμετωπίσουμε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, εκεί δεν σηκώνει αντιπολίτευση ή, αν θέλετε, συμπολίτευση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διεθνή μας πολιτική, το πρόσωπο που βγάζουμε προς τα έξω, με κριτήρια αμιγώς ελληνικά. Πείτε μου κάτι, και το ξέρετε εσείς πολύ καλά από το επάγγελμά σας. Ποιος διεθνής τύπος διαβάζεται στην Ελλάδα, ποιος διεθνής τύπος κυκλοφορεί και από ποιες διεθνείς εφημερίδες αναπαράγονται στα ελληνικά μέσα οι εκτιμήσεις των άλλων χωρών. Πάμε με μία μονοδιάστατη αντίληψη τι εμείς νομίζουμε. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο. Εχθές το βράδυ η ίδια μου ξαδέλφη γυρίζει και μου γράφει σε ένα σχόλιο που γράφω στο Facebook, μα γιατί είναι, λέει, εκεί η Τουρκία. Μα το πρόβλημα δεν είναι γιατί είναι εκεί η Τουρκία. Η Τουρκία είναι εκεί γιατί η Τουρκία από την εποχή του Οζάλ έχει βάλει ένα στόχο, να αναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Yeah. η Λιβύη, η Αφρική, όλο αυτό το ανατολικό μας τόξο της Μεσογείου είναι τόξο το οποίο βρίσκεται υπό την, αν θέλετε, κοινό χαρακτηριστικό του στοιχείο, έχουν τη θρησκεία. Η Τουρκία λοιπόν από το 2011 που ξέσπασε το ζήτημα της Λιβύης, καλώς ή κακώς, δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη λογική, ναι. Η Τουρκία από το 2011 είναι εκεί.
Είναι παρούσα.
Και η Ελλάδα, ναι. Είναι παρούσα. Και η Ελλάδα από το 2011 δεν είναι εκεί παρούσα. Η Τουρκία έχει λόγο να είναι παρούσα εκεί. Άρα λοιπόν πώς ξεκινάει από το 2011 να είναι παρούσα, να εμπλέκεται, να εντάσσει τη Λιβύη στην επεκτατική της πολιτική, στην ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διεκδικούμε η Τουρκία να μην είναι εκεί. Κάντε μία άλλη ανάγνωση, σας παρακαλώ, των πραγμάτων. Η ανάγνωση είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, είχαμε ένα κοντομίνιουμ Ρωσίας και Τουρκίας να κάνει παιχνίδι στη Μεσόγειο και στη Λιβύη. Και όλοι οι άλλοι εννοώ Ευρώπη και ιδιαίτερα και η Ελλάδα, μέρος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν απ' έξω. Σήμερα, από την Κυριακή το επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι μέσα στο παιχνίδι. Ποιος απομονώθηκε και είδε ξαφνικά να αποκτά συμπαίκτη ενώ πίστευε ότι ο Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν κάνανε παιχνίδι άνετο.
Το γεγονός ότι δεν προσκληθήκαμε σε αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου δεν έπαιξε το ρόλο του, λέτε.
Θα σας πω κάτι, θέλετε να σας σοκάρω.
Ναι.
Εμένα δεν με ενόχλησε καθόλου που δεν μας κάλεσαν.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή που η Ελλάδα, οι απόψεις της Ελλάδος, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, οι θέσεις της Ελλάδος πολιτικής, τις έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον η συνδυνάντηση της Κυριακής είχε θέμα την ειρήνευση της Λιβύης, για την οποία η Ελλάδα δεν ευθύνεται εάν υπάρχουν εμφύλιος πόλεμος εκεί. Η Ελλάδα δεν έχει κάτι να μοιράσει με τα πετρέλαια και τις ζώνες επιρροής της Αφρικής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα απόλυτα ειρηνική και μια χώρα η οποία πάντα θέλει να είναι η λύση των προβλημάτων και όχι μέρος του προβλήματος.
Ναι, σωστά.
Ωραία. Γιατί να είμαστε εκεί λοιπόν εμείς, για να βλέπουμε τους άλλους να μαλώνουν. Ναι, είναι απλοϊκά ο τρόπος που το προσεγγίζω για να είναι
και ναι, 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 είναι κατανοητό. Ναι.
Για να κατανοητώ στον ακροατή σας και να σκεφτεί ένα πράγμα. Η Ελλάδα πέρασε μία κρίση από το 2010, ας το πούμε έτσι, για να μην σας πω το 8, το 7 και
ναι,
πριν,
ναι.
Μία κρίση που τελείωσε περίπου το 2019. Αν τελείωσε, όπως τελείωσε, είναι δικά μας θέματα εσωτερικά αυτά. Νομίζετε ότι η κρίση οικονομική ήταν μόνο οικονομική για την Ελλάδα?
Όχι βέβαια.
Αυτά τα 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν απούσα από το διεθνές περιβάλλον. Διότι όπου πήγαινε δεν είχε κανένα ρόλο παρά μόνο πώς θα σώσει την οικονομία της και πώς θα σώσει τον ελληνικό λαό από τις τραγικές συνέπειες μιας πλήρους κατάρρευσης. Πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε αυτά τα 10 χρόνια της απουσίας μας να τα ισοσκελίσουμε με 5-6 μήνες ή ένα χρόνο εξόδου από το μνημόνιο? Και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί που λύνονται προβλήματα, όχι εκεί που δημιουργούνται προβλήματα.
Πάντως γενικά, ολοκληρώστε.
Άρα επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ότι αυτό που συνέβη την Κυριακή ήταν μία νίκη της Ευρώπης. Για πρώτη φορά η Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια ξαναβρίσκεται παρούσα με φωνή και μάλιστα μέσα στο Βερολίνο, εννοώ μέσα στην Ευρώπη, έτσι δεν αναδεικνύω τη Γερμανία σε κάτι παραπάνω από τις άλλες χώρες, μέσα στην Ευρώπη να λύνει πρόβλημα μιας άλλης υπήρου που στην πραγματικότητα δεν αφορά την Ελλάδα εκείνο το συγκεκριμένο θέμα. Όμως από εδώ και πέρα έχει πολύ μεγάλο δίκιο η ελληνική κυβέρνηση δια του Υπουργού των Εξωτερικών ή τέλος πάντων όποιος το είπε, ότι πρέπει από εδώ και πέρα, εφόσον θέλουμε να τηρηθεί η εκεχηρία και να έχουμε ηρεμία στην περιοχή και να μην έχουμε τις επεκτατικές βλέψεις του εκάστοτε Σουλτάνου, η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα.
Παρούσα.
Από εδώ
στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.
Η διεκδίκησή μας του να είμαστε παρούσα.
Τώρα, πάμε λίγο στη στάση της Τουρκίας, διότι έχει μία μόνιμη απειλή. Ότι θα ανοίξει τις πύλες, θα αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό προβληματίζει την Ευρώπη, κυρία Μπαλωτή. Και επίσης έχει μία, θα λέγαμε, έντονη εκδικητική πολιτική. Ας πούμε, η απόφαση της να στείλει το Γιαβού στο Γεωτρύπανο, στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ, το οποίο εκμεταλλεύεται, είναι γνωστό, η γαλλική Total με την ιταλική Eni, ουσιαστικά ήταν η απάντησή της προς την διπλωματική στάση της Γαλλίας κατά κάποιο τρόπο. Δώστε μας και εδώ τη δική σας οπτική.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η Τουρκία, η πολιτική της Τουρκίας, το επαναλαμβάνω, αρκεί κανείς να ξαναδιαβάσει το βιβλίο του Ζάλ που έβγαλε πριν 20 περίπου χρόνια, δεν είναι παρά συνεπής στο να πετύχει το στόχο της. Το στόχο της λοιπόν τον πετυχαίνει χωρίς να έχει διαπραγματευτικά ατού, διότι όταν λες σήμερα εγώ θέλω να γίνω αυτοκρατορία, είναι για γέλια στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσει επιχειρήματα που δεν είναι επιχειρήματα. Για αυτήν λοιπόν οι απειλές είναι ένα μέσο πίεσης. Και η Γερμανία, ο λόγος που θέλησε να γίνει η συνάντηση του Βερολίνου, ήταν γιατί η Γερμανία ακριβώς αυτό φοβάται, ότι θα ανοίξει τις πύλες της πάλι η Τουρκία και θα αρχίσουν πέρα από το 1 εκατομμύριο που πήρε η Γερμανία να τις ξαναβρεθεί με 2 εκατομμύρια. Κάτι βέβαια που θα πλήξει πρωτίστως στη χώρα μας. Η Τουρκία χρησιμοποιεί τα εργαλεία που έχει. Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα που έχει. Δεν έχει επιχειρήματα. Βεβαίως όμως και είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος αυτό να αρχίσει πάλι να στέλνει, μάλλον να χρησιμοποιεί το δράμα των ανθρώπων προκειμένου να πετύχει τους δικούς της στόχους. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στο έδαφος της 4 εκατομμύρια μετανάστες. Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένας αριθμητικό διαπραγματευτικό χαρτί. Και εδώ είναι η Ευρώπη που πρέπει να επανέλθει, όπως επανήλθε σε θέμα της διεθνής σκηνή με το Βερολίνο επροχτές. Εδώ είναι που η Ευρώπη πρέπει να καθίσει και να σκεφτεί σοβαρά πώς θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα για το οποίο όχι μόνο δεν ήταν προετοιμασμένη το 2015, αλλά 5 χρόνια μετά συνεχίζει να παραμένει απροετοίμαστη.
Mm-hmm. Τώρα, και
επίσης θα σου πω και κάτι άλλο.
Ναι, παρακαλώ.
Η Ελλάδα δεν μπορεί, μάλλον η Ελλάδα καλά κάνει και συνεχίζει να βγάζει προς τα έξω το ανθρωπιστικό της πρόσωπο. Γιατί αυτή, ο ανθρωπισμός, είναι η έδρα της ύπαρξης, τα θεμέλια της ύπαρξης της χώρας μας και κατά βάθος όλων εμάς των Ελλήνων, παρά τα όποια μεταξύ μας, αν θέλετε, μπορούμε να έχουμε διαφορές. Ναι. Όμως, δεν μπορεί να συνεχίζει η Ελλάδα να έχει ένα ανθρωπιστικό πρόσωπο τη στιγμή που η Ανατολική Ευρώπη συνεχίζει να έχει ένα πρόσωπο, δεν θα έλεγα απάνθρωπο, αλλά θα έλεγα ένα αλφα στερητικό μπροστά από τη λέξη ανθρωπισμό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν πολύ στεναρές παρεμβάσεις από ελληνική πλευρά προς την Ευρώπη και να τους υποχρεώσει.
Βλέπουμε, θα επανέλθω στην στάση της Γαλλίας, βλέπουμε σε μια περίοδο που έχω την αίσθηση και δεν είναι μια αίσθηση, στηρίζεται και σε γεγονότα και σε δηλώσεις, ότι η Ευρώπη δεν, πολύ, δεν είναι πολύ δραστήρια πάνω στο να δεχθεί, εν πάση περιπτώσει, κάποιο αριθμό προσφύγων και μεταναστών. Η Γαλλία μαζί με άλλα επιχειρησιακά μέτρα στήριξης αποφάσισε και να υποδεχτεί και 400 ετούντες άσυλο. Θα μου πείτε, τι είναι 400 άτομα σταγόνα στον ωκεανό? Εν πάση περιπτώσει είναι μια κίνηση ίσως και συμβολική.
Καταρχήν θα συμφωνήσω ότι όχι μόνο η σταγόνα στον ωκεανό, εγώ δεν τη λαμβάνω καν υπόψη μου με όλη την αγάπη που μπορώ να έχω προς τη Γαλλία. 400 άνθρωποι είναι ένα τίποτα μπροστά στις χιλιάδες που έχουμε και υποφέρουν, όχι πάντα εξαιτίας μας, αλλά ενίοτε και από αδυσκολίες που έχουμε εμείς εσωτερικά. Κοιτάξτε, η Γαλλία, στην περίοδο από το 2017 που εκλέχθηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν μέχρι και σήμερα, προσπαθεί να κρατήσει μία ισορροπία σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, να είναι παντού και πανταχού παρούσα, ενίοτε αρκεί και για να ακούγεται. Αυτό δεν είναι ψόγος για την Γαλλία. Είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να μελετήσουμε πολύ σοβαρά ως χώρα πώς λειτουργεί η Γαλλία και τότε να διεκδικήσουμε τα μάξιμα δυνατά που θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Τώρα, η Γαλλία έχει δεχτεί αρκετές χιλιάδες μεταναστών. Βέβαια, όχι όσους η Γερμανία. Αυτό
ακριβώς
δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε.
Ναι, ναι.
Ο πρόεδρος Μακρόν έχει έναν δικό του τρόπο λειτουργίας των πραγμάτων. Δηλαδή, ξέρετε, μια πολύ καλή συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, η Ρίτσα Ιμασούρα, είχε γράψει τότε με αφορμή το Λιβικό ένα κείμενο για τους Γάλλους ηγέτες, τους Γάλλους πρόεδρους δημοκρατίας, που έλεγε μεταξύ άλλων ότι πολλές φορές στην πολιτική τους αποφασιστικό ρόλο παίζει η ηθική και η ουμανιστική αντίληψη mm-hmm. που έχει ένας πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι κατεξοχήν αυτό το χαρακτηριστικό του ουμανιστή και του ηθικολόγου. Θα μου πείτε, πολιτική και ηθική πηγαίνουνε? Ναι. Όχι. Αλλά καμιά φορά το να την επικαλείσαι και μόνο να την επικαλείσαι είναι ήδη μια πολιτική πράξη. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή στέρχεται δίπλα στην Ελλάδα σε αυτά τα ζητήματα, θέλει να τη βοηθήσει, γιατί η Γαλλία όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει μείνει έξω από τις στενές ελληνογαλλικές σχέσεις. Μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολόντ, να μας έσωσε στην πραγματικότητα το 2015 από ένα Brexit, αλλά η επιρροή της Γαλλίας δεν αυξήθηκε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος Μακρόν αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που και ο Έλληνας Πρωθυπουργός φαίνεται ότι επιθυμεί μια συνεργασία με τη Γαλλία στενότερη από πριν, είχε κάθε λόγο να θέλει να το καλλιεργήσει και να θέλει να το, να το αξιοποιήσει. Και να σας πω και κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι όσες φορές βρεθήκαμε να συμπορευόμαστε με τη Γαλλία, δεν αδικηθήκαμε.
Ναι. Διακρίνεται έτσι κάποιο brand de fer που επιχειρείται μεταξύ των δύο αξώνων, της Γερμανίας και της Γαλλίας?
Κοιτάξτε, ήταν από αυτά που ήθελα να σημειώσω και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Ξέρετε κάτι, αυτό που συνέβη την Κυριακή στο Βερολίνο θα γραφτεί σίγουρα στα βιβλία της ιστορίας, όποιο και αν είναι η εξέλιξη του λιβικού ζητήματος. Και μην φανταστείτε ότι υπερβάλλω. Γιατί το λέω αυτό? Η Γερμανία την Κυριακή επανήλθε στη διεθνή σκηνή και στη διεθνή πολιτική. Στην πραγματικότητα το Βερολίνο, αυτό που συνέβη στο Βερολίνο, ήταν η επιστροφή της Γερμανίας στη διεθνή σκηνή. Mm-hmm. Αυτό είναι η πρώτη φορά που το επιτυχαίνει η Γερμανία, το επιτυχάνει mm-hmm. η Γερμανία μετά το 1990 που έγινε η ενοποίησή της. Δηλαδή της χρειάστηκαν της Γερμανίας 30 χρόνια για να σταθεί αυτόνομη στη διεθνή σκηνή. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά θετικό για τη Γερμανία, γιατί μπαίνει μέσα σε διεθνείς κανόνες και σε ένα άλλο επίπεδο. Το αρνητικό είναι ότι αυτό που διεφάνει στο Βερολίνο, και αυτό είναι που με ανησυχεί πάρα πολύ, ναι. είναι ότι Γαλλία και Γερμανία, ο άξονας, η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, η γαλλογερμανική σχέση, ναι. αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στη μια πλευρά ο ένας mm-hmm. και στην άλλη πλευρά ο άλλος. Και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί. Ξέρετε, τα χρόνια της, των δύσκολων ελληνικών σχέσεων με την Ευρώπη, mm-hmm. μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές να πετύχω Έλληνα αξιωματούχο που να λέει σε Γάλλο, εκπρόσωπο της Γαλλίας στην Ελλάδα, «Μα τι θέλετε αυτή τη στενή συνεργασία με τη Γερμανία, σπάστε τα επιτέλους, δεν βλέπετε?» Και έλεγα από μέσα μου, «Τρελός είναι αυτός που τα λέει. Εάν η Γαλλία με τη Γερμανία τα σπάσουνε, να πάω να προμηθευτώ ένα κράνος». Η ιστορία διδάσκει. Δεν σημαίνει ότι επαναλαμβάνεται. Διδάσκει. Ναι. Αυτό λοιπόν που εμένα με ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι ότι φάνηκε στη διεθνή σκηνή ο ένας να είναι από τη μία πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Βέβαια, κρατάω μία μικρή, ένα μικρό αν θέλετε σημάδι αισιοδοξία στον δικό μου τρόπο σκέψης, mm-hmm. γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος Μακρόν δεν είναι ως πολιτικός, δεν είναι ο άνθρωπος των ρήξεων.
Μάλιστα.
Ξέρετε, όταν εξελέγει, και συγγνώμη αν πολυλογώ, αλλά όταν εξελέγει, τον χαρακτηρίζανε όλοι ο από εδώ και από εκεί, που δεν έχει σταθερή θέση.
Ναι.
Αυτή είναι η θέση του πρόεδρου Μακρόν.
Ναι.
Είμαστε
τώρα
μέσα σε όλα για να μπορούμε να κρατάνε ισορροπία σε όλα. Σωστή, λάθος, δεν ξέρω, θα φανεί.
Άκουσα όπως είπα και πριν με πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές τις τοποθετήσεις σας. Απλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, κυρία Μπαλωτή, θα ήθελα να κλείσω και μου δώσατε την μπάσα. Θα ήθελα λίγο να κλείσω με τις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στη Γαλλία ενάντια στις ασφαλιστικές αλλαγές. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Μεγάλη ένταση και από την πλευρά της κυβέρνησης. Βλέπουμε στις οθόνες μας και να ξυλοκοπούνται διαδηλωτές και τα λοιπά. Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι σε διάρκεια τέτοιες μεγάλες κινητοποίησεις είχαμε να δούμε από το Μάη του 68. Εσείς φαντάζομαι με δύο φράσεις θα μπορούσατε να μας περιγράψετε καλύτερα την κατάσταση. Απλά για τους ακροατές μας να πω ότι Βασικό σημείο της διαφωνίας της κυβέρνησης με τα συνδικάτα τους πολίτες είναι μια μεταρρύθμιση που ορίζει ως ηλικία πλήρους συνταξιοδότησης στα 64 έτη αντί των 62, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι ακριβώς τόσο απλό, αλλά ας πούμε ότι είναι ένα απλό πράγμα. Καταρχήν να σας πω κάτι που μην το ξεχάσετε, ό,τι και αν γίνει στη Γαλλία, όσο ο πρόεδρος Μακρόν θα είναι πρόεδρος αυτή τη θητεία, την πρώτη του θητεία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει μία αποδοχή στη Γαλλία που είναι στα όρια του 20%. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το ποσοστό του που πήρε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών το 2017. Άρα λοιπόν, και το οποίο το κρατάει ακόμα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό το 20% που τον πίστεψε το 17 συνεχίζει να τον στηρίζει. Άρα, de facto, αμέσως έχει το 80% εναντίον του. Ό,τι και να κάνει, το υπόλοιπο 80% θα είναι εναντίον του. Γιατί δεν νομίζω να ξέρουμε κυβέρνηση που ενώ ασκεί τη διακυβέρνηση αυξάνει τα
ποσοστά
της. Ποσοστά. Μπράβο. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει η γαλλική κυβέρνηση επί Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει ένα 20% δεδομένο, de jure αν θέλετε, δίπλα της και ένα 80% de facto απέναντί της. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων που όχι μόνο του συνταξιοδοτικού και όσα προηγήθηκαν και όσα ενδεχομένως θα ακολουθήσουν. Ο πρόεδρος Μακρόν θα είχε περιγράψει σε ένα βιβλίο του που το έβγαλε λίγο πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον τίτλο «Επανάσταση». Η λέξη «Επανάσταση» στη Γαλλία δεν είναι η «Ρεβολουσιόν» λεγόταν το βιβλίο του, λέγεται το βιβλίο του, κυκλοφορεί και στα ελληνικά μάλιστα. Η «Επανάσταση» στη Γαλλία δεν είναι μία λέξη που τη λέμε για να τη λέμε. Έχει πάντα νόημα.
Έχει ειδικό βάρος, βέβαια.
Έχει ειδικό βάρος. Και για αυτόν που το λέει ότι εγώ θα κάνω μία επανάσταση και για αυτόν που διαβάζει ότι ο άλλος έρχεται με σκοπό να κάνει επανάσταση. Λοιπόν, άρα έχουμε δηλαδή έτοιμα στρατόπεδα, από ό,τι διαφαίνεται. Το πρόβλημα με τον πρόεδρο Μακρόν, εντός εισαγωγικών, είναι ότι θα κάνει επανάσταση και την κάνει. Δεν λέω ότι έχει δίκιο στις πολιτικές του επιλογές, έχει άδικο. Κάνει αυτό που είπε. Αυτό που το 20% το ψήφισε στον πρώτο γύρο. Τελείωσε.
Κυρία Μπαλωτή.
Τώρα, να κάνω μια τελευταία μόνο παρατήρηση που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, ναι. Το πρόβλημα της Γαλλίας και αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί δεν είναι οι κινητοποιήσεις. Αυτές είναι λογικές στο μέτρο που κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να διαδηλώνει. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί στη Γαλλία είναι ότι είναι κινητοποιήσεις με βιαιότητα. Ναι. Δηλαδή το σημείο εκκίνησης είναι πάμε να κάνουμε βία, άρα πάμε να διαδηλώσουμε. Και αυτό κινδυνεύει να είναι ένα εξαγώγημο προϊόν, διότι δεν έχει χαρακτηριστικά μόνο γαλλικά, έχει χαρακτηριστικά που προέρχονται από τα Schwarzer Block της Γερμανίας, των ακραίων δηλαδή ριζοσπαστών, και από χαρακτηριστικά άλλων θρησκειών που λειτουργούν ως πολιτικές πρακτικές. Δηλαδή έχουμε ένα κραυγαλαίο και πολύ ανησυχητικό μείγμα αυτή τη στιγμή, για το οποίο θα έλεγα σοφά σκεφτόμενοι, δεν θα πρέπει να χαιρόμαστε που υπάρχει.
Κυρία Μπαλωτή, πραγματικά ήταν μια έτσι συζήτηση πολύ χρήσιμη. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω
να μιλάω μαζί.
Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα όταν θα έρθετε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη να τα πούμε και από κοντά.
Α, αύριο έρχομαι τότε, αν είναι.
Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
Καλά, καλημέρα, ευχαριστώ
Γεια σας.
Πολύ.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.